Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan. Canlı verilişlərimizə başlayırıq, hörmətli dinləyicilər. Verilişlərimizi orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən FM dalğası ilə 99.3, 88.5, 11.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, qeyd etdim kimi Təbriz Radiosundan, bax elə bu andan canlı verilişlerimiz istatik götürür. Ve hatırlatmalıyım ki, bugün çərşəmbə günüdür. Hicri Şəmsi tarixiyle 1404-cü il Xordad ayının 28-i, Hicri Qəməri tarixiyle 1446-cı il Zilhəccə ayının 22-si və Miladi tarixiyle 2025-ci il İyun ayının 18-ci günüdür. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bugün də canlı verilişlərimizə xəbərlərlə başlayacaq. Xəbərləri İran vaxtı ilə saat 16, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 16:30-da xəbər əməkdaşlarım qulluğunuz olacaqlar və dünyada yenilənən ən son hadisələri siz hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıracaqlar. Xəbərlərdən sonra bir sənədli proqram hazırlayıb əməkdaşlarım. Efirdə bu sənədli proqram səsləndiriləcəkdir. Dəqiq desəm, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 17-də buyurub bu sənədli proqramı işitə bilərsiniz. Sənədli proqramımızdan sonra birinci qiblə verilişi efirdə səsləndiriləcəkdir və həmin verilişdən sonra bir daha vaxtı xəbərlərin studiyosuna ötürəcəyik və əməkdaşlarım, xüsusilə Mustafa Sultani cənabları sizin qulluğunuzda olacaqlar və xəbərləri Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18-də buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca siyasi icmalımız olacaq və bu siyasi icmaldan sonra üçüncü vəd, doğru vəd üçüncü əməliyyat haqqında özəl proqramımız olacaq və qulluğunuzda olacaq. Verilişimiz çox gözəl bir verilişdir əslində. Bax, indidən dəvət eləyərdim bu verilişi buyurub eşidəsiniz. Ona görə ki, doğru vəd əməliyyatında əldə olunan nailiyyətlər haqqında sizə məlumat veriləcək. Bir daha xəbərlərə keçid edəcək. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:30-da xəbərləri eşidəcəksiniz. Ardınca siyasi icmalımız olacaq. Ondan sonra Şəhidlər və Meşqat proqramları efirdə səsləndiriləcək. Bir daha xəbərləri eşidəcəksiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də və xəbərlərdən sonra Çıraq proqramı efirdə səsləndiriləcək və Çıraq proqramı ilə də verilişlərimizin birinci hissəsinə son qoyacaq. Bax, elindən hamınızdan təşəkkür edirik bizi müşahidə etdiyinizə görə. Qısa fasilədən sonra xəbərlər efirdə olacaq. Buyurun.
İranda saat 16, Azərbaycan Respublikasında saat 16:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri deyiblər, Amerikalılar bilsinlər ki, İran xalqı təslim olan deyil. İran prezidenti deyir, xalq bizimlə olsa heç bir problem ölkəyə təhlükə yaratmayacaq. İranın nüvə obyektlərində vəziyyət normaldır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözü deyir, bizə kim hücum etsə ona cavab verəcək. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani, bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayam. İran Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı vurğulayıb, İran xalqı qəbul etdirilən müharibə qarşısında möhkəm dayandığı kimi, qəbul etdirilən sülhün də qarşısında möhkəm dayanacaq və bu xalq təzyiq qarşısında heç kimə təslim olmayacaq. İranın məlumatına görə İslam İnqilabının rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bugün günorta televiziya müraciətində sinüs düşmənin son vaxtlardakı axmaqcasına və mənfur təcavüzün məsələsində İran xalqının təmkinli, cəsarətli, vaxtında olan davranışını təqdir edərək bunu xalqın yetkinliyinin, rasionallıq və mənəviyyatın möhkəmliyinin əlaməti adlandırıb vurğulayıb, İran xalqı sırınan məcburi müharibə qarşısında möhkəm dayandığı kimi, sırınan məcburi sülhün də qarşısında möhkəm dayanacaq və bu xalq təzyiq qarşısında heç kimə təslim olmayacaq. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri həmçinin ABŞ prezidentinin son hədələyici və təhqiramiz bəyanatlarına işarə edərək bildirib, İranı, onun xalqını və tarixini tanıyan dərrakəli insanlar heç vaxt bu xalqla hədə dilində danışmazlar. Çünki İran xalqı təslim olan deyil, Amerikalılar bilsinlər ki, ABŞ-nin hər hansı hərbi müdaxiləsi şübhəsiz ki, onlar üçün cibran olunmaz zərərlə nəticələnəcəkdir. İstəkli dinləyicilər, İnqilab rəhbərinin mükəmməl qeydləri barədə xəbərlərin gələn bölümlərində məlumat veriləcəkdir. İran İslam Respublikası Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan hökumətin iclasında deyib, xalq bizimlə olsa heç bir problem ölkəyə təhlükə yarada bilməz. İranın məlumatına görə onun sözlərinə əsasən İran milli həmrəylik və birlik sayəsində istənilən böhranı dəf edəcək. Prezident deyib, milli həmrəyliyimizin qorunması və xalqın mövcud vəziyyətdə səhnədə iştirakı vacibdir. Əgər xalq bizimlə olsa, heç bir problem ölkəyə təhlükə yaratmayacaq. Bütün tədbirlərin milli həmrəyliyin qorunmasına yönəldilməsi vacibdir. Məlumata görə, Nazirlər Kabinetinin bütün üzvləri və vitse-prezidentlərin iştirak etdiyi bu iclasda son hadisələr müzakirə və təhlil edilib, prezident məsələlərin həllini asanlaşdırmaq üçün lazımi göstərişlər verib. İsrailin zərbələri fonunda İran nüvə obyektlərindəki vəziyyət normaldır. Bu barədə SN telekanalı İranın vitse-prezidenti, İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslamiyə istinadən məlumat yayıb. O, nüvə obyektlərində hazırki vəziyyətin necə olduğu barədə suala yaxşıdır cavabını verib. Daha evvel İsrail tərəfi İranın bir neçə növ obyektinə, o cümlədən də Nətənz və Fordoya zərbələr endirildiyini bildirmişdi. Daha sonra Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik İranın növ obyektlərinin peyk şəkillərini təhlil etdikdən sonra Nətənzdəki zavoda atılan raketlərin yeraltı məkanlara da zərər vurduğunu bəyan edib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru bir daha bəyan edib ki, İran növə silahı yaratmağa çalışmayıb. Rafael Grossi CNN telekanalında Christian Amanpour'un proqramına verdiyi müsahibədə İranın növə proqramında yayınmanın olmadığını vurğulayaraq deyib, biz də İranın növə silahı yaratmağa doğru sistemli bir cəhd göstərdiyinə dair heç sübut yoxdur. Qeyd edək ki, bundan əvvəl İran Xarici İşlər Nazirliyinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Kazım Qəribabadı demişdi, 20 ildən artıqdır ki, sinis rejim İranın nüvə silahı əldə etməyə çalışdığını və hər an onu istehsal edə biləcəyini iddia edir. Lakin 25 ildən sonra hələ də İranda belə bir silahın mövcudluğuna dair heç bir sübut təqdim edilməyib. Bu iddialar sırf ictimai rəyi aldatmaq, rejimin təcavüzkar qanunsuz hərəkətlərinə bəraət qazandırmaq məqsədi daşıyır ki, ictimai fikri yayındırsınlar. Grossi iyunun 8-də Viyana'da keçilən mətbuat konferansında da bildirmişdi ki, uranın zənginləşdirməsi öz-özlüyündə qadağan olunmuş bir fəaliyyət deyil. Bu, İranlı əmkarlarımın hər zaman xatırlatdığı bir məqamdır və bu bir həqiqətdir. O iddia edib, lakin siz uranı yüksək səviyyədə nüvə partlayıcı qurğusu üçün tələb olunan həddə çox yaxın bir səviyyədə toplandığınız zaman bu məsələni nəzərdən qaçırmaq olmaz. Buna görə də biz onu diqqətlə, xüsusi fokusla izləyirik. Agentliyin baş direktoru eyni zamanda bəyan edib ki, bu materiallar özlüyündə nüvə silahı demək deyil, əsli partlayıcı qurğu yaratmaq üçün detonatorlar və digər qabaqcıl texnologiyalar da daxil olmaqla çox mürəkkəb bir sistemə ehtiyac var. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Əl-Cəzirə telekanalına verdiyi müsahibədə sinis rejimin İrana qarşı təcavüzlərinin Amerikanın razılığı ilə həyata keçirildiyini qeyd edərək, bütün İran xalqının ölkəni müdafiə etməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Vaxta təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Siyanis rejimin İrana qarşı təcavüzlərinin Amerikanın razılığı ilə həyata keçirildiyini qeyd edərək, bütün İran xalqının ölkəni müdafiə etməyə hazır olduğunu bildirib dedi, bizə kim hücum etsə ona cavab verəcəyik və özümüzü müdafiə edəcəyik deyə vurğuladı. Çərşənbə günü İranın məlumatına görə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Əl-Cəzirə telekanalına verdiyi müsahibədə deyib, biz siyanist rejim tərəfindən qeyri-qanuni hücuma məruz qalırıq. Biz açıq təcavüz qarşısında özümüzü müdafiə edirik. Yaşayış məntəqələrimiz və xəstəxanalarımız siyanist rejim tərəfindən bombardıman edilir və bu rejimin təcavüzü nəticəsində yüzlərlə insan şəhid olub. Bəqai əlavə edib, nüvə obyektlərimiz siyanist rejim tərəfindən bombalandı və siyanist rejimin təcavüzü beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin pozulmasıdır. Biz minlərlə illik sivilizasiyanın varisiyik və özümüzü müdafiə edirik. Özümüzü müdafiə etməkdən başqa seçimimiz yoxdur. Bütün İran xalqı ölkəni müdafiə etməyə hazırdır. Bizə kim hücum etsə, ona cavab verəcəyik və özümüzü müdafiə edəcəyik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb, bizim dünya ölkələri ilə möhkəm əlaqələrimiz var və Təhlükəsizlik Şurasından öz vəzifələrini yerinə yetirməsini istədik. Təhlükəsizlik Şurası bəzi üzvlərin pis mövqeyi səbəbindən öz addımlarını atmaqda uğursuz oldu. Təhlükəsizlik Şurası İsrailin təcavüzlərini dayandırmaq üçün dərhal addımlar atmalıdır. O, başqa bir hissədə qeyd edib, İsrailin təcavüzü səbəbindən ABŞ-la danışıqlar dayandırıldı. İsrailin təcavüzü Amerikanın razılığı olmadan baş verməzdi. Biz diplomatiya yolunda irəliləyirdik və İsrail Amerikanın dəstəyi ilə müharibəyə başladı. Beynəlxalq ictimaiyyətin təhlükəli nəticələri olan bir müharibəyə dözümü yoxdur. Beynəlxalq ictimaiyyət İsrailin nüvə obyektlərinə hücumlarına qarşı mübarizə aparmaq üçün addımlar atmalıdır. Heç kimin başqa bir ölkənin nüvə obyektlərini hədəfə almaq hüququ yoxdur. Biz vətəndaşlarımızı qorumaq üçün zəruri addımlar atmağa çalışırıq. Mülki ərazilərə hücum vəhşi bir hərəkətdir. İsmail Bəqai həmçinin vurgulayıb, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş rektoru Rafael Garussi öz məsuliyyətini yerinə yetirməlidir və onun bizim obyektlərimizlə bağlı bəyanatları gecikmişdir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hesabatı İsraillə təcavüz etmək üçün bəhanə verdi və agentliyin bizim nüvə proqramımızla bağlı mövqeyi məsuliyyətsizdir. İsrailin bizim nüvə proqramımıza qarşı hərəkətləri qeyri-qanunidir və onun nəticələrinə dözmək təhlükəlidir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin deyib, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri də daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət öz məsuliyyətlərini yerinə yetirməlidir. Biz Təhlükəsizlik Şurasına öz vəzifələrini yerinə yetirməsi üçün təzyiq göstərdik və bu şura təcavüzkarı dayandırmalıdır. BMT və Təhlükəsizlik Şurası öz vəzifələrini yerinə yetirməlidir. O davam edib. Biz özümüzə, əskərlərimizə, komandirlərimizə və bütün vətəndaşlarımıza güvənirik. İsrail bölgəmizə müharibələr gətirən bir apartheid rejimidir və bu rejim bölgədə sonsuz bir müharibə arzusundadır. İsrail rejiminin təcavüzü müharibə cinayətidir. Bəqai əlavə edib, bölgə ölkələri bilirlər ki, İsrail heç bir sərhəddə dayanmayacaq və bütün bölgəni alova bürüməyə çalışır. Biz öz diplomatiya vasitələrimizi işə salmışıq və bütün dünya ilə əlaqədəyik. Avropalılar başa düşməlidirlər ki, baş verənlər beynəlxalq standartlara bir təcavüzdür. İsrail beynəlxalq toxumanı pozmağa çalışan ilk tərəfdir. Biz Təhlükəsizlik Şurasından çox şey gözləmirik, amma yenə də ondan öz məsuliyyətini yerinə yetirməsini tələb edirik. Bəziləri İsrailin təcavüzünü müdafiə etməyə və onu reallığa zidd göstərməyə çalışırlar. Dünya ölkələri bu açıq təcavüzün məsuliyyətini Siyonist rejimin üzərinə qoymalıdırlar.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Türkiyə prezidenti vurğulayıb ki, İran İsrail rejiminin təcavüzləri qarşısında özünü müdafiə etmək hüququna malikdir. Əl-Cəzirə xəbər şəbəkəsinin bugün verdiyi məlumata görə Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, İran nüvə danışıqları ilə eyni vaxtda həyata keçirilən sinüs rejimin təcavüzünə qarşı özünü müdafiə etmək üçün qanuni haqqa malikdir. Ərdoğan əlavə edib ki, biz gücümüz daxilində İsrailin Qəzza, Suriya, Livan, Yəmən və İrana qarşı təcavüzlərini dayandırmaq üçün çalışırıq və tam səbir və təmkinlə səylərimizi davam etdiririk. O davam edib, biz İsrail-İran müharibəsinin Türkiyəyə mümkün nəticələri ilə bağlı lazım ehtiyat tədbirlərini görmüşük. Türkiyə prezidenti vurğulayıb ki, bölgə ölkələri bölgədə baş verənlərdən dərs götürməli və İsrailin təcavüzlərinə qarşı mübarizə haqqında düşünməlidirlər. Sinist rejim əskərləri dünən səhər saatlarından bəri daha 76 günahsız fələstinlini Qəzzada qətlə yetiriblər. Şəfəqinə xəbər verir ki, bu barədə Qəzza zolağının səhiyyə sektoru məlumat verib, həmin şəxslərin 54-ü humanitar yardım məntəqələrinin bilafasilə yaxınlığında öldürülüb, həmçinin 200-dən çox qəzzalı da yaralanıb, onların çox kritik vəziyyətdədir. Xatırladaq ki, 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri İsrail ordusu Qəzza sektorunda 55.500 nəfərdən çox günahsız fələstinlinin həyatına son qoyub və 129.000-dən çox insan da xəsarət alıb. ABŞ hərbçiləri Suriyanın şimal-şərqindəki iki hərbi bazanı tərk edib. Bu barədə Reuters məlumat verir. ABŞ hərbi qüvvələrinin həmin hərbi obyektləri yaxın zamanda boşaltdığı qeyd edilir. Səbəblər barədə açıqlama verilməyibdir. İstək dinləyicilər, sabah cümə axşamı günü Zilhəccə ayının 23-ü və iyun ayının 19-unda Sərçay şəhər vaxtla saat 3:23 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:10 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:42 dəqiqədə gün orta və saat 20:30 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Bəli, Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli izləyicilər. Təşəkkür edirəm xəbər əməkdaşlarımdan, redaksiyada son yenilikləri və redaksiyamıza daxil olan son xəbərləri siz hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırdılar. Çox sağ olsunlar. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, qanitsən rejim, işqalçı İsrail rejiminin cümə günündən üzü bu yana ölkəmizə qarşı təcavüzkar hərəkətləri başlamışdır və biz radiomuzda bu vaxtda sizə çoxlu söhbətlər eləmişik, özəl verilişlər hazırlamışıq və nəhayətdə İran İslam Cumhuriyyəti tərəfindən doğru vəd 3 əməliyyatı istat götürdü və bura qədər səhv eləməsəm həmin əməliyyatın 10-cu etapı qeydiyyata alınıb. İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah-ül-Üzma Xameneyi neçə kərə İranın fədakar, qəhrəman xalqına müraciət etmişdir. O Həzrət bugün də, dəqiq desəm, bugün gün orta saatlarında bir televiziya müraciətində İran xalqına söhbət etmişdir. Verişlərimizin bu hissəsində mən bu müraciəti səsləndirmək istərdim. İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah-ül-Üzma Xameneyi buyurub, İran xalqı məcburi İran-İraq müharibəsinə qarşı durduğu kimi məcburi sülhə qarşı da möhkəm dayanacaq. Ali məqamlı rəhbər İran İslam Respublikası xalqının Siyonist rejimin işğalı qarşısındakı dəyanətli, cəsarətli və vaxtında göstərdiyi rəftarı alqışladı. Ayətullah-ül-Üzma Xameneyi buyurdu, Amerikalılar bilməlidirlər ki, İran xalqı təslim ola bilməz və onların hər hansı hərbi müdaxiləsi şübhəsiz ki, kompensasiya olunmaz ziyana səbəb olacaq. İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah-ül-Üzma Xameneyi bugün gün orta saatlarında bir televiziya müraciətində İran xalqının siyonist düşmənin ağılsız və bədxah, bədniyyətli işqalı ilə bağlı son hadisəsi ilə ilgili sabit, cəsarətli və zamana nigəran edici davranışını alqışlayaraq bunu xalqın yüksəlişi, mənəviyyatı və rasionallığının qüdrətinin göstəricisi hesab etdi. O həzrət vurguladı ki, İran xalqı məcburi İran-İraq müharibəsinə qarşı möhkəm dayandığı kimi, məcburi sülhə qarşı da möhkəm dayanacaq və bu xalq zorakılıq qarşısında heç kimə təslim olmayacaq. Ali məqamlı rəhbər Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin hədələyici və gülünc bəyanatlarına da münasibət bildirdi. O həzrət bu haqda buyurdu. İranı, İran millətini və onun tarixini bilən ziyalı insanlar heç vaxt bu xalqla təhdid dili ilə danışmırlar. Çünki İran xalqı təslim olmayacaq və Amerikalılar bilməlidirlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər hansı hərbi müdaxiləsi şübhəsiz ki, kompensasiya olunmaz zərərlə müşayiət olunacaq. Əlbəttə, onu da qeyd edim ki, bu televiziya mesajının təfərrüatları tezliklə dərc olunacaq və şübhəsiz ki, ünvanlar da veriləcək və ürəyi bizlə çırpınan, üzəri bizlə döyünən hər kəs müxtəlif saytlardan yəni daxil olub və bu müraciəti oxuyub istifadə edə bilərlər. Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan verilişlərimizin davamı var. Dostlardan qısa bir fasilə alım, qulluğunuz olacaq. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Yəqin, İsrailin ölkəmizə qarşı təcavüzkarlığını işitmişsiniz və mütaliə edirsiniz, izləyirsiniz xəbərləri. MAQATE-nin baş direktoru dəfələrlə İrana səfər eləyib və bizim sülh məqsədli nüvə proqramlarımızı yaxından öyrənib. Amma çox vaxt həmişə bu sülh məqsədli proqramlara etiraf eləyiblər, amma ara sıra görünürdü ki, bunlar siyanistlərə doğru, Amerikanın məqsədlərini doğrusunlar deyə hərəkət eləyirlər. Hətta son vaxtlar aşkara çıxdı ki, Qrosu da yəni bir növ İsrailin agentiymiş. Amma indi bu hadisələrdən sonra demək olar ki, bunların da mövqeyində dəyişiklik görünür, amma əsas odur ki, bunlar həqiqətə bugün demək olar ki, məcbur qalıb ki, az da olmuş olsa etiraf eləsin. Qrosu İranın nüvə proqramının dinc xarakter daşıdığını bir daha vurguladı və elə bu belə də olmalıydı. Əslində, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru bu vurğunu bir neçə saat əvvəl CNN-in proqramında Christian Amanpour'la müsahibəsində İranın nüvə proqramından kənara çıxmamasını vurğulayıb. O deyib ki, bizim, yəni İran tərəfindən nüvə silahının istehsalına doğru irəliləmək üçün sistematik səy göstərdiyinə dair heç bir dəlilimiz yoxdur. Bəs onda sual yaranır. Dəliliniz yoxdursa, bu təcavüzkar hərəkətlər nə üçündür? O da agentliyin icazəsi olmadan bir müstəqil ölkəyə qarşı hücum etmək. O da qeyri-qanuni, qeyri-legitim siyanist rejimin belə bir təcavüzə əl etməsi heç bəraətləndiriləsi hərəkət deyildi əslində. Daha əvvəl Xarici İşlər Nazirliyinin Hüquq və Beynəlxalq İşlər Nazirinin mavini Kazım Qəribabadi demişdi ki, 20 ildən artıqdır ki, bu rejim, yəni qaniçən İsrail rejimi, İranın nüvə silahı əldə etmək niyyətində olduğunu və onu hər an istehsal edə biləcəyini iddia edirdi. Amma 25 ildən sonra İranda belə bir silahın mövcudluğuna dair heç bir sənəd sübut təqdim edilməyib və edilmədi. Bu iddialar yalnız demagogiya məqsədi ilə irəli sürülür, ictimai pandemiyasını təhrif etməklə bu rejimin aqressiv və qanunsuz əməllərinə haqq qazandırmaq məqsədi daşıyır. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz və verilişlərimizin formatını elan etdikdə də diqqətinizi çatdırdım ki, xəbərlər proqramından sonra inşallah rəhbər adlı sənədli bir proqram hazırlayıb əməkdaşlarımız sağ olsunlar efirə veriləcəkdir inşallah vaxtında və yeri var təşəkkür edirəm Məhəmməd müəllim, Hamid müəllim, çox sağ olun. Bu sənədli proqramı hazırladığınıza görə. Əslində, baxır, indən dəvət eləyərdim ki, bu proqramı mütləq dinləyəsiniz. Ona görə ki, rəhbər haqqındadır və elə adı da rəhbər, rəhbər adlı sənədli film, sənədli proqram. Ona görə çox gözəl çalarlara və məqamlara işarə olunubdur bu müstənəddə və inşallah ki, istifadə eləyərsiniz. Bəli, hörmətli dinləyicilər, yavaş-yavaş verilişimizin irəliyən dəqiqələrində bu sənədli proqramı izləyəcəksiniz, amma sadəcə onu xatırlatmaq istəyirəm ki, bu təcavüzkar hərəkətlər davam etməkdədir, təəssüflər olsun və doğru vədük əməliyyatı dayanmadan davam edir İran tərəfindən və çoxlu nailiyyətlər əldə olunub, çoxlu müvəffəqiyyətlər əldə olunub və bu haqda mütləq bizim irəliyən dəqiqələrdə sizə söz söhbətimiz çox olacaq. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, siyanistlər, tamam baş ekspertləri axır dilə gəliblər və İranı niyə təhrik elədiniz deyirlər. Axırda deyirlər ki, axırda biz İranla atəşət üçün yalvarmalı olacaq. Bax, biz də belə bu ümid və bu arzu ilə bu sənədli proqramı efirə vermək istəyirik. İnşallah bu verilişi də buyurub dinləyəsiniz və bəyənəsiniz. İndi isə Rəhbər adlı sənədli proqram. Buyurun.
Mən Mən hiss edirəm ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdiribdir.
Əziz ayətullah Seyyid Əli Xamenei ağa ilə mənim tez-tez görüşlərim olub.
Xamenei, Xomeyni digər əst, vilayət əş, vilayəti Heydər əst.
İmam Xomeyni ağa nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi sətə dünyada hidayət edir, hidayət edir.
Rəhbər. Həzrət Ayətullah Seyyid Əli Xamenei Hicri Şəmsi tarixi ilə 1318-ci ildə Tir ayının 24-də Hicri Qəməri tarixi ilə 1358-ci il Səfər ayının 28-də Müqəddəs Məşhəd şəhərində dünyaya gəlmişdir. O, mərhum Hüccətülislam vəl-Müslümin Hacı Seyyid Cavad Hüseyninin övladı və ailənin ikinci oğlu idi. Seyyid Cavad Xamenei digər İslam alimləri kimi çox sadə həyat tərzi keçmişdir. Onun həyat yoldaşı və övladları da qənaətlə keçinib, sadə yaşamağı ondan öyrənmişlər. Ayətullah Xamenei uşaq yaşlarında sırf İslami tərbiyə ilə böyümüşdür. 4 yaşında olarkən böyük qardaşı Seyyid Məhəmməd ilə birlikdə Quran və əlifbanı öyrənmişdir. Sonra hər iki qardaş yeni təsis edilmiş Darut-Təlim Diyanəti adlı dini mədrəsəyə qəbul olmuş və ibtidai təhsil dövrünü bu mədrəsədə başa vurmuşlar. Ayətullah Xamenei orta məktəbdə oxuduğu vaxtlardan Cami-ül-Müqəddimat kitabını sərf və nəf dilinin qramatikası elmini öyrənməyə başlamışdır. Sonralar hövzəyə qəbul olub, atasından və başqa din ustadlarından ərəb dilini öyrənmişdir. O, elmiyyə hövzəsinə daxil olmağının və ruhaniyyət yolunu seçməyinin əsas məqsədini belə açıqlayır. Bu nurani yolu seçməyimin səbəbi atamın ruhani olması idi. Anam da məni buna təşviq etmiş və həvəsləndirmişdir. O, ərəb dilini atasının nəzarəti altında Süleyman xan və Nəvvab mədrəsələrinin müəllimləri yanında Cami-ül-Müqəddimat, Siyuti, Muğni və s. kitablardan öyrənmişdir. Beləliklə, Ayətullah Xamenei ruhani təhsilinin ilk mərhələlərini təəccüb edəcək qədər çox qısa bir vaxtda, 5 il yarım müddətində başa vurmuşdur. Bu mərhələdə oğlunun irəlləyişində və müvəffəqiyyətində mərhum atası Seyyid Cavadın böyük rolu olmuşdur. Thank you.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم. از سالها قبل هم گفتم من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان اویاخسان انقلابات دایاخسان.
Allah-u Luzma Seyyid Ali Xamenei çox gənclik çağlarındandır siyasətə qoşulubdur, yəni tələbəlik dövründən Məşhəddə dərs oxuyurdu.
Ayətullah Xamenei 18 yaşlarında Məşhəddə olarkən yüksək dərəcəli fiqh və üsul elmlərinə daha dərindən yerənmək üçün mərhum Ayətullah-u Luzma Milaninin yanında dərsə başlamışdır. 1336-cı ildə müqəddəs məzarları ziyarət etmək məqsədilə Nəcəf şəhərinə yollanmışdır. Nəcəf hövzəsində olarkən müçtehidlərin dərslərində, o cümlədən mərhum Seyyid Möhsün Həkim, Seyyid Mahmud Şahrudi, Mirzə Bağır Zəncanı, Seyyid Yahya Gəzdi və Mirzə Həsən Bocnurdu kimi alimlərin dərslərində iştirak etmiş və oranın təhsil sistemini bəyənmişdir. Amma atasının razılığı olmadığından Nəcəf Elmiyyə hövzəsində təhsilini davam etdirməmiş və bir müddət sonra Məşhədə qayıtmışdır. Ayətullah Xamenei 1337-1343-cü illərdə Qum Elmiyyə hövzəsində fiqh, üsul və fəlsəfə elmlərinə ən yüksək səviyyədə yiyələnmiş mərhum Ayətullah-ı Luzma Brucerdi, İmam Xümeyni, Şeyx Mürtəza Hayiri Yəzdi və Əllamə Təbatəbai kimi böyük ustadlardan bəhrələnmişdir. 1343-cü ildə isə atası keçirdiyi göz xəstəliyindən görmə qabiliyyətini itirir. Bu səbəbdən Ayətullah Xamenei təhsilini yarıda qoyub Məşhədə qayıtmalı olur. O, bu barədə belə deyir. Məşhədə qayıtdım. Allah Taala müvəffəqiyyətimi daha da artırdı. Çünki Məşhədə qayıtmaqla boynumda olan vəzifəni yerinə yetirmiş oldum. Mənim fikrimcə, həyatda qazandığım hər bir uğur ata-anama etdiyim xidmətin bəhrəsidir. Ayətullah Xamenei özünün dediyi kimi İmam Xomeyninin siyasətçi və inqilabçı şagirdlərindən idi.
Özü öz xatirətində ağa deyibdir. Təqribən miladi tarixində 1952-53-cü illərdə o zaman böyük İslam qiyamçıları, İslamçılar ki İranda vardılar, Fədayan İslam, Şəhid Nəvvab Səxəvi onların rəhbəriydi. Və İran hər yerində İslam inqilabından əvvəl İmam Xomeyni-dən qabaq bunlar qiyam eləmişdilər və mübarizə edirdilər şahlıq rejiminə əleyhinə və istəyirdilər ki, İslam əhkamı İranda hakim ola. Şəhid Nəvvab Səfəvi Məşhədə gedir və orada Ayətullah Xamenei o zaman 13-14 yaşında yani yetmedim ona cenz idi, tələb idi. Ağa özü deyir ki, Nəvvab Səfəvi mübarizə və inqilab şöhrəsini bizim ürəyimizdə, mənim ürəyimdə demək olar ki, alışdırdı və şöhrələndirdi. O zamandan mən siyasi fikirlər sahib oldum.
Ayətullah Xameneyi 1341-ci ildə Qum şəhərində məskunlaşmışdı. Bu dövrlərdə İmam Xomeyni Məhəmməd Rıza Şah Pəhləvinin qeyri-İslami və Amerika pərəst siyasətinə qarşı etiraza başlamışdı. Ayətullah Xameneyi 16 il İmam Xomeyni ilə çiyin-çiyinə mübarizə meydanlarında iştirak edir, İşgəncə, sürgün və zindanda olduğu vaxtlarda da mübarizədən yorulmur, bu yolda başına gələcək heç bir təhlükədən qorxmurdu.
İmam Xomeyninin qiyamı və etirazı şah rejiminin əleyhinə 1963-cü illərdə bahis oldu ki, Ayətullah Xameneyi də o zaman bir cavan ruhani və alim idi və mübariz idi və İmam Xomeyninin tələbələrindən idi. O da qoşuldu mübarizəyə və 1963-cü illərdə Məhərrəm ayı, yəni Şəms tarixində 1342 Xurdad ayında ayı Xameneyini də yaxaladılar, demə onlar saxladılar və zindana türmiyə saldılar bir müddət. Bu birinci zindan idi.
...1383-cü ilin Ramazan ayında, deməli, Hicri Şəms tarixi ilə 1342-ci il Bəhmən ayı, Ayətullah Xameneyi bir neçə dostu ilə birlikdə nəzərdə tutduqları proqram əsasən Kerman şəhərinə yola düşdülər. 2-3 gün Kermanda qalıb, minbərdən məruzələr etdilər. Şəhərin alim və tələbələri ilə görüşdükdən sonra Zahidan şəhərinə yollandılar. Onların xüsusilə altı bəhmən, deməli, şahın saxta referendum və seçki il dönümü günü ərəfəsində etdikləri çıxışlar cəmaat tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı. Ramazan ayının 15-də ağa İmam Həsən əleyhissalamın mövludu günü Pəhləvi rejiminin şeytanı siyasətinin ifşası və inqilab həyəcanı ən yüksək zirvəsinə çatmışdır.
Ayətullah Əl-Uzmə Seyyid Əliyyəx Xameneyi mübarizəsini davam etdirir və bir müddət ondan sonra Bəhmən ayın yenə tutulur və bir müddət zindana aparırlar, işgəncə olur, mübarizə yolunda xalqın, millətin oyanışı və nəzatı yolunda şahlıq rejimindən bu ikinci zindandır.
Tehran və Məşəddə Ayətullah Xameneyinin keçdiyi təfsir, hədis və digər İslami dərslər cavan nəsil tərəfindən böyük həvəslə qarşılanırdı. Bu fəaliyyətlər Sabakən, deməli, ölkənin təhlükəsizlik komitəsinin narahatlığına səbəb olduğundan onu daim təqib edirdilər. 1345-ci ildə Tehranda bir il müddətində məxfi yaşamasına baxmayaraq 1346-cı ildə tutularaq yenidən həbs olunur. Azadlığa buraxıldıqdan sonra fəaliyyətini davam etdirib, yığıncaqlar təşkil edirdi. 1349-cu ildə isə növbəti dəfə Pəhləvinin Sabakı tərəfindən həbs olunur. Ayetullah Hamene'yi özünün 5. defa hapis olunması hakkında belə yazır. 48. ilde İran'da silahlı hərəkatın başlanacağı hiss olunurdu. Bu cəryanların mənimlə əlaqədar olduğunu düşünüb, mənə qarşı daha sərt mövqeydə dayandılar. 50. ildə 5. dəfə həbs olundu. Sabakin zindanındakı kobud davranışları açıq aydın bunu göstərirdi ki, dövlət silahlı mübarizənin İslam təfəkkürünə bağlanmasından qorxur. Mənim Tehran və Məşəddəki təbliğ və fikirlərimin bu cəryanlardan uzaq olduğuna heç cür inanmırdılar. Azadlığa buraxıldıqdan sonra elmi fəaliyyətim genişlənir, təfsir və məxfi keçdiyim ideoloji dərslər daha da artırdı. ...1350-1355 illərdə Ayetullah Xameneyinin təfsir və ideologiya sahəsində keçdiyi dərslər Məşhədin 3 məscidində Kəramət, İmam Həsən əleyhissalam, Mirzə Cəfər məscidlərində təşkil olunurdu. Minlərlə insan, xüsusilə açıq fikirli gənclər və tələbələr İslami elmə yiyələnmək üçün bu məscidlərə axışırdılar. Onların Nəhcül Bəlağa dərsləri, Nəhcül Bəlağadan seçmələr başlığı altında çap olunmuş broşurlardan keçilirdi. Cavan və inqilab ruhlu bu tələbələr sonradan İranın müxtəlif şəhərlərinə gedib həqiqəti cəmaata çatdırır, onların zehnlərində, düşüncələrində, yaddaşlarında İslam inqilabı fikirlərini oyadırdılar. Bu cür fəaliyyət nəticəsində 1353-cü ilin dey ayında Sabak Ayetullah Xameneyinin Məşəddəki evinə hücum çəkərək onun bir sıra əl yazma və qeydlərini ələ keçirib özünü isə həbs etdi. Bu həbs 6-cı və ən ağır həbs idi.
Ayetullah Xameneyi üst-üstə 6 dəfə zindana salınıbdı və mühakimə olubdu savaş tərəfindən. Altıncı zindanında çox çəkibdi, çoxlu işkəncələr olubdu. Yəni, özü də buyurur ki, lap çətin doğuran, çətin zindanım mənim. Həmin idi ki, 1354-cü ildə, 9 ay hüdudunda, yəni 1353 olur 1974-cü 5-ci illərdə. Bir ilə yaxın savaşın zindanında qalır, komiteyi müştərək deyirlər ora. Yəni, orada yap çətin zindanıdır, mübarizləri, böyük mübarizləri ora aparırdılar, çox ağır işkəncələrə məruz qoyurdular. Ki, Ayetullah Xameneyinin 6-cı zindanı bu cür çətin olubdur.